toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, o emisiune în care aveți posibilitatea să ne adresați în direct întrebările care vă preocupă în urma studiului Scripturii din ultima săptămână, din ultima vreme. De aceea, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon 0314-378-379. Îl repet pentru ascultătorii care intră pe frecvența noastră de mai puțină vreme. 0314-378-379. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail pentru cei care ne urmăresc pe internet și care nu au posibilitatea să facă legătura cu noi prin telefon. Și atunci e-mailul le stă la dispoziție. Ioan.paicu@speranța.tv.ro. Pentru telespectatori, aceste coordonate vor fi afișate pe ecranul televizorului. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, până când ascultătorii vor începe să intre în direct și va fi cascada de întrebări ca de fiecare dată, și o așteptăm cu dragă inimă, o întrebare din corespondență. Ce explicație dați cuvintelor lui Pavel din Filipeni 1:23? Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Și continuă ascultătorul nostru, îmi lasă impresia că Pavel crede că în momentul în care va muri, va ajunge alături de Domnul.
Da, nici pe departe nu putem vorbi despre o credință în teologia lui Pavel că imediat când moare este cu Domnul, pentru că în altă epistolă spune foarte clar, vorbind de cununa pe care i-o va da Domnul ziua aceea, este, mă rog, o dispută permanentă când vorbim de exemplu, în Timotei, 2 Timotei 4:8, de acum așteptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ziua aceea la care se referă apostolul Pavel aici este foarte clar a doua venire, sau momentul celei de-a doua veniri. Nici pe departe, Pavel nu vorbea de o cunună pe care o va primi înainte, imediat după ce moare. El, când spune, sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură, clipa plecării este aproape, pentru că era ultima lui epistola aceasta, până să fie decapitat, era închis ultima lui arestare, era conștient, este foarte probabil că primise înștiințare că va fi decapitat și nu vorbește deloc de o cunună care o primește în momentul când va fi decapitat, ci ziua aceea, nu este ziua decapitării, ci ziua aceea e ziua când Domnul va reveni. De aceea, asociind cele două pasaje, cel din Filipeni și cel din Timotei, putem spune că aici aș vrea să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, nu se referă la momentul morții. Pentru că, până la urmă, din punct de vedere al percepției celui în cauză, când moare, de la momentul morții până la a doua venire, e decât o clipă.
Pentru că cei morți nu știu nimic.
Da, acest timp de la moarte până la a doua venire poate să fie și un mileniu, nu mai este perceput de către cei morți. Pentru ei ca un somn e moartea și în acest context putem spune că când murim, automat, în următoarea clipă ne trezim la viață sau fie condamnați, fie pentru viața veșnică.
Regia ne anunță că avem deja un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului și multe salutări și călduroase salutări de pe mileagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim.
Și mă bucur că suntem, iar v-am putut să vă prind. Înainte de a adresa întrebarea, aș dori să fac o precizare, dacă mi este permis.
Vă rog.
Toate participarea mea la această emisiune, când bineînțeles o apuc, și ca mine mulți din țară, nu nu înseamnă că nu cunosc în mai multe cazuri cuvântul Biblia, ci doar vreau să particip prin întrebările mele în a fi o punte de răspuns pentru multe întrebări pe care și le pun cei care încă n-au cunoscut cu adevărat sau în esență cuvântul biblic, și de ce să nu fim, să ne considerăm ca niște luceferi de dimineață pe cerul acelor care...
Și să înțeleg din ce spuneți că dumneavoastră în realitate n-aveți probleme de înțelegere.
Ba da, numai că am spus că în majoritatea situațiilor întrebările le pun și cu acest scop de a sprijini această misă.
Bun, mulțumim tare mult. Vă rog.
Asta nu înseamnă, cum spunea Ellen White, că vreau să susțin chivotul să nu cadă din car, vai de mine, de parte din mine gândul. Vreau să vă adresez așa cum întrebarea.
Vă rog.
În Marcu, capitolul 9, versetul 38, Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus. La toate grăzite de rău, după aceea. Iar în Matei 24:24, în 20, Matei 24:23-24.
Da, avem Biblia. Se cam pierde semnalul. S-a pierdut până la urmă. Nici nu putem să-l lăsăm acum pe ascultător fără un răspuns. Ne dă două trimiteri, Marcu 9:38 și Matei 24:23-24. Avem un nou telefon, îl preluăm și pe acesta și revenim la aceste două trimiteri. Bine ați venit în emisiune, sunteți în direct, vă ascultăm.
Cu stimă domnul Marius, cu stimă domnul Paicu.
Bine ați revenit.
Și salutul obișnuit. Bine ați venit în casele noastre.
Ne onorați.
Întrebarea mea este următoarea. Suntem în Matei 25 cu paragraful de la versetul 31 până jos. Are loc un dialog acolo între Domnul Hristos și cei care l-au slujit și cei care nu l-au slujit. Când va avea loc acest dialog? Acum, când vine la venirea a doua, sau la învierea cealaltă de după 1000 de ani? Mulțumesc frumos și aștept răspuns.
Da, mulțumim, mulțumim. Și acum, domnule pastor, cele două trimiteri, cum le legăm între ele? Cu precizarea că nu știm exact ce a vrut să întrebe ascultătorul,
doar intuiesc,
s-a pierdut legătura.
Doar intuiesc, cred că este vorba despre vindecarea îndrăcitului. Varianta din Marcu este un îndrăcit și din Matei doi îndrăciți. În Gadara, dacă nu mă înșel, știu că Marcu 9 a spus interlocutorul nostru. Marcu 9, începem versetul 14. Nu, aici este schimbarea la față. Da, este problematic dacă Matei 17 este varianta...
Bun, atunci lăsăm.
Dar poate intervine, că nu știm...
Așteptăm să intervină, că emisiunea abia a început,
da.
Și poate că își găsește o poziție, ne dă telefon de pe un mobil cu siguranță, și poate că ascultătorul își găsește o poziție să nu se mai pierde semnalul. Da. Atunci trecem la Matei 25:31, când va avea loc dialogul acesta la care se referea ascultătorul nostru, la a doua venire sau după mileniu.
Da, este foarte delicat, pentru că în pasajul biblic, în general, când vorbim de escatologie în Evanghelii, imaginea este aceea unui moment la a doua venire, când Iisus va așeza lucrurile și vor discuta foarte clar. Însă, intrând în detalii, dacă ne uităm și la cartea Apocalipsa, descoperim că nu a doua venire ca act istoric este momentul în care va avea loc acest dialog. Pentru că deja vorbim de o nimicire a celor răi la venirea sa, și nu mai este timp de pentru acest moment, acest dialog. Și este foarte posibil ca după mileniu, atunci când spune Scriptura, va trece un mileniu, că și cei răi vor învia, a doua înviere generală, atunci să se întâmple acest dialog. Adică acest dialog e necesar. De ce? Avem de-a face cu o judecată investigativă în dreptul celor care sunt credincioși sau care și-au asumat, locul în Biserica lui Dumnezeu, dar și cu o judecată executivă. Dumnezeu este nevoit, după acei 1000 de ani, să ofere o explicație. Adică în fața tuturor ființelor create, că vorbim de cei care au rămas credincioși, fie îngeri, fie oameni, sau de cei care n-au rămas credincioși, începând cu Lucifer până la cei care n-au, la oameni, au nevoie de o explicație din partea lui Dumnezeu că deciziile sale sunt corecte. Și automat că sunt foarte multe norme juridice și în sfatul ceresc și sunt înștiințați în această privință. Și nu este o întâmplare că, într-un final, toți vor declara justețea actelor divine, fie mântuitoare, fie de judecată executivă. În acest context, văd potrivit că acest dialog va avea loc după mileniu. Deci, înainte de mileniu, nu este posibil, pentru că deja mor oameni, sunt morți foarte mulți și nu sunt încă înviați. Acest pasaj pare să implice că sunt toți înaintea lui Dumnezeu și dau socoteală pentru faptele lor sau li se pun în față situațiile clare.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, mulțumesc, multă pace.
Bine ați revenit și dumneavoastră.
Există în Biblie, în special în Vechiul Legământ, porunci cu privire la preoțimea care a fost rânduită pentru poporul Israel, haine preoțești, slujbele făcute de aceștia în templu. Există versete în Biblie care ar da de înțeles că această preoție și haine preoțești ar fi valabilă și pentru neamuri? Dumnezeu ar fi rânduit preoți, haine preoțești și pentru restul neamurilor? Am avea vreo dovadă biblică în sensul acesta?
Vă referiți la, în același timp sau implicit, la ideea că astăzi instituția preoției ar trebui să existe în continuare?
Deci,
pentru că altfel nu avem de ce să vorbim despre neamuri.
Întrebarea, deci asta ar fi în sensul ăsta, dacă apostolii au purtat vreodată haine preoțești în Noul Legământ, sau dacă în Biserica lui Hristos din Noul Legământ există haine preoțești, preoții cum au fost în Vechiul Legământ și rânduielile care au fost în Vechiul Legământ, dacă mai sunt valabile, deci și în Noul Legământ, și dacă preoții, dacă există documente că apostolii au fost în această situație și au purtat haine preoțești așa cum au fost în vechime.
Am înțeles.
Sau nu?
Am înțeles.
Deci cam asta ar fi întrebarea.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, de fapt, întrebarea vizează instituția preoției și atunci,
da,
implicit vorba despre haine.
Da, ca să răspund direct la întrebarea interlocutorului, nu există niciun indiciu biblic că apostolii și biserica creștină, cel puțin în primele veacuri, credincioși au purtat haine preoțești. Și ca să ne facem o imagine de ansamblu, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, existau două tipuri de preoții. Era pe de-o parte preoția de tip ceremonial aronic, care a fost transmeditată în fiu, sau mai avem de tip Melchisedec, după profilul căreia a venit Domnul Hristos, dar erau preoție ceremoniale, care implicau, slujbe ceremoniale, implicau obiecte ceremoniale, vorbim de sanctuar cu toate obiectele de cult, cu o simbolistică, cu o tipologie aparte, da? Tip antitip, vorbind de hainele pe care le aveau preoții, și toate aceste obiecte, haine și slujbe arătau spre Hristos. Ni se spune în Scriptură foarte clar că în Hristos s-au împlinit. și cu el. Și acum Domnul este mare preot, pentru că și preoții din vechime și marele preot arătau spre Hristos. Erau tipuri ale lui Hristos. Jertfele erau tipuri ale lui Hristos. Sfeșnicul era tipul lui Hristos, care e lumina lumii. Pâinea pentru punerea înainte era tipul lui Hristos, care e pâinea vieții. Și putem, tămâia de pe altarul tămâiei dinăuntru era un tip al meritelor lui Hristos. Chivotul, cu acel caporet sau helasterion, capacul ispășirii, era tipul jertfei acolo. Șechina era prezența lui Dumnezeu, Hristos, care și-a asumat întruparea și chiar spune în Ioan, el a locuit printre noi, în limba greacă este skenoo, și-a făcut cortul între noi. Adică a cortuit, am putea spune, între noi. Adică era cortul cu Dumnezeu cu oamenii. Aceste lucruri au arătat spre Hristos. Odată cu venirea lui Hristos, aceste lucruri și-au încetat funcția pe pământ. Dar, pe lângă această preoție, mai era și o preoție universală. Găsim acest lucru chiar în Petru, care preia un pasaj din Deuteronom. Și vreau să-l citesc și din Exodul. Voi sunteți însă o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Asta e foarte interesant. Exod 19, dacă deschidem la Exod 19, găsim aceeași idee pe care Petru de fapt o preia, da? 19 cu 5 și 6, da? Veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilor lui Israel. Și când spune aici Dumnezeu, veți fi o împărăție de preoți, nu se referă la familia lui Aaron sau, mă rog, fiul lui Chehat, care erau, mă rog, preoții. Nici pe departe, se referă foarte clar la tot poporul. Deci vorbim de o împărăție, am putea spune, nu ceremonială, misiologică. În acest context, Apostolul Petru, preluând acest pasaj din Exodul, spune bisericii că toată biserica acum este o împărăție de preoți. Și avem tot această idee în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, unde ne spune cu 6, și a făcut din noi, adică Domnul Hristos, a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Dacă preoția ceremonială s-a desființat sau, mă rog, și-a încetat activitatea, funcția, odată cu jertfa lui Hristos, preoția aceasta universală nu și-a încetat funcția. Noi astăzi toți suntem preoți. Că suntem bărbați sau femei, că suntem, eu știu, copii sau mai în vârstă, suntem preoți pentru Dumnezeu, dar în sens misionar, nu în sens ceremonial. Și nu găsim nicăieri în Scriptură ideea că acum trebuie să portăm niște haine speciale pentru preoție. Deci preoția, cum este azi gândită, preoția aceasta specială, nu mai este legitimată de Scriptură, ea a fost cândva ca tip al lui Hristos, acum numai, toți suntem egali. Că suntem unii pastori sau prezbiteri, diaconi, sunt slujbe doar în contextul bisericii, dar nu găsim ideea de cler și laici, nu este biblică. Toți suntem clerul Domnului, cleros înseamnă moștenire și toți suntem laici, laos înseamnă popor. Toți suntem moștenirea Domnului, toți suntem poporul Domnului. Deci nu vorbim, în limbajul nostru uzual sau înfiripa cele două cuvinte pentru a face distinție.
Vreau face o distinție, dar...
Dar teologic vorbind, Biblia nu mai vorbește în Noul Testament de cler pe de o parte și laici pe de altă parte, așa ceva nu este. Toți suntem cleri, toți suntem laici.
Un laic ne-a dat telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Tot eu sunt
așa.
Ioan din Târgu Mureș.
Așa, bine că ați revenit, pentru că am avut mari probleme să înțelegem neapărat care este întrebarea.
Așa, prima parte a întrebării a fost adresată de către Ioan, către învățător, și am spus-o, cred că s-a auzit, nu?
Da.
Când Iisus a spus, nu opriți, a spus Iisus, că nu este nimeni, așa.
Ăla care scutea de mă.
Partea a doua întrebării, o găsim în ca să se completeze, să se lege sensul întrebării mele. În Matei 24, de la 38...
Era 23-24
de la 30, data de la 23 la 24.
Da? Așa.
Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu credeți căci se vor scula Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Întrebarea mea este... De unde cunoaștem noi care sunt preoții adevărați și care sunt preoții falși? De unde cunoaște omul că acea persoană e adevărul lui Iisus Hristos sau adevărul lui personal? mai ales că peste câtva timp, peste câteva zile sau peste câteva săptămâni, va frații noștri creștini ortodoxi vor sărbători comemorarea unei femei care zice că se face minuni.
Nu e treaba noastră, este treaba dumnealor, nu ne referim la sărbătorile dumnealor.
Adevărul lui Hristos, chiar dacă doare sau jenează, ne trebuie să spunem adevărul lui Hristos.
Noi spunem doar ce scrie în Scriptură și nu vrem să intrăm în dispută.
Adevărul, dacă aici Ioan spune că nu e oprit, și pe urmă Matei zice să aveți grijă că se vor scula mulți mincinoși.
Da.
După ce ei vor cunoaște adevărul, să zic
perfect. La lucrul acesta ne vom referi. Altfel este dreptul fiecăruia să creadă așa cum pricepe el, cum își trăiește el credința. Este dreptul lui și îl stimăm pe fiecare în parte.
Da, amin.
Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În sfârșit știm despre ce este
întrebarea. Da, acum, dar este primul pasaj este din Luca, Luca 9, nu Marcu.
Așa.
Este un context în care... Mă rog, apostolii au observat un om care scotea draci în numele lui Iisus. Dar acesta nu facea parte din grupul lor. Și l-a oprit. Ei au crezut că au făcut o mare faptă de eroism și au mers la Hristos să se laude. Doamne, am văzut și l-am oprit. Și Iisus spune, n-ați făcut bine. Dacă nu este împotriva, asta înseamnă că e pentru noi. Și clar că ucenicii au fost puțin nedumeriți dacă nu merge după noi. Păi nu mergea pentru că nu l-a chemat Hristos să fie parte... dintre ucenici, dar era un adept al lui Hristos. Aici și o invidie, pentru că dacă ne uităm după schimbarea la față, ucenicii n-au putut la poalele Mântului să scoată un drac dintr-un copil și acum acesta care nu este ca noi apostol, scoate draci și, mă rog, dar vorbim de un om din poporul Israel, vorbim de un adept al lui Hristos, un om care nu venea în contradicție cu învățăturile lui Hristos. Este foarte posibil că era cineva care fusese martor la predicarea lui, la tot ceea ce avea Hristos și scoțând în numele lui Iisus, el recunoștea autoritatea lui Hristos. Nu știm ce cunoștință teologică avea acest om, dar Hristos nu îl privește ca un împotrivitor. Dacă ne uităm în Matei, este cu totul altceva aici. În Matei avem de face cu o categorie numită proroci sau Hristoși mincinoși, care predică niște chestiuni care contravin învățăturii biblice. Dacă Hristos spune că atunci când va veni El, se va vedea acest lucru, va fi vizibil, orice ochi îl va vedea, spune Cartea Apocalipsa. Aici spune Hristos cum se vede fulgerul de la răsărit la apus, așa va veni și la, va fi și la venirea Fiului Omului, adică toți vor vedea. Ori aceștia spun nu, în ordine ascunse. Acolo îl vede doar câțiva inițiați, eu știu ce metode foloseau, ce alte lucruri. Iisus spune nu, să nu-i credeți. Ei sunt mincinoși. Pentru că ei vorbesc de o a doua venire a lui Hristos, nu vizibilă, ci undeva ascuns, numai câțiva o să-l vadă. Și doar o parte a învățăturii mincinoase. Și e clar că vorbim de o altă categorie, de cu totul altceva aici, de aceea Hristos spune să nu vă duceți, nu spune să-i opriți, că n-ai tu puterea să-i oprești, dar n-aveți treabă cu ei. Ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu, n-au nicio treabă cu Scriptura, n-au nicio treabă cu adevărul pe care Scriptura îl promovează. De aceea, în contextul în care vorbea și interlocutorul, treaba noastră nu e să condamnăm ce fac alții, ci noi înșine să ne luăm ca reper Scriptura și să ne trăim viața curat înaintea lui Dumnezeu în conformitate cu Scriptura.
Noi așteptăm în continuare telefoanele ascultătorilor, dar până una alta luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, ascultăm un cântec și apoi revenim în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio, de... calculatoare, laptopuri, depinde de mediile prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și l-avem invitat pentru astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Avem un telefon, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo?
Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
Cu tot respectul, vă salut. E prima dată când reușesc să intru și eu cu dumneavoastră în direct.
Oh, felicitări, asta înseamnă că aveți emoții. Așa ne spun de obicei ascultătorii și telespectatorii când intră prima dată.
O întrebare aș avea pentru mine. Este scris un proverb undeva la Obârșea Înțelepciunii. Acolo mai precis despre cine este vorba, despre Domnul Iisus, când era mic, sau despre înțelepciune în sine.
Asta e tot?
Doar atât am vrut să vă întreb, că nu am urmărit emisiunea de la început, eu lucrez în pescavator și acum în pauza de masă am dat drumul. Și doar atât, că am avut o discuție cu cineva aseară. Eu nu sunt, încă nu sunt, din păcate nu sunt, nu l-am primit pe Domnul Iisus cum trebuie, prin botez și mărturie, dar urmăresc și citesc Cartea Sfântă. Auziți?
Și vă ascult cu foarte multă atenție.
Și vreau să mă lămuresc să știu, să fiu sigur despre cine este vorba. Despre înțelepciune sau despre Domnul Iisus?
Ok. Am înțeles. Și vă urez să aveți posibilitatea să ascultați emisiunea noastră, fie în direct, fie în reluare, în fiecare săptămână. Vă mulțumim și pentru curajul de a ne fi dat un prim telefon. Urmează și celelalte. Vă așteptăm săptămână de săptămână în direct. Domnule pastor, înțelepciunea în proverbe.
Da, e un pasaj destul de controversat în lumea teologică și părerile sunt împărțite. Nu le expun pe toate că nu avem suficient timp, ci doar două păreri majore. Ar fi una că se referă la Iisus Hristos. Și aici sunt discuții dacă este o aplicație a pasajului la Hristos sau o explicație. Că sunt lucruri diferite. Dacă mergem pe această variantă, cei care acceptă că se vorbește despre Hristos se lovesc de expresia m-a făcut, Domnul a făcut cana în limba greacă, în limba ebraică sau ktizo în Septuaginta, m-a creat. Păi cum Iisus a fost creat? Și, de exemplu, Arie, cunoscutul Arie, care susținea că Iisus este ființă creată, avea unul dintre pasajele de bază era acesta. Uitați, Hristos este ființă creată, deci, prin urmare, nu putem vorbi despre El ca Dumnezeu în sensul real al cuvântului. Acum sunt discuții, pentru că verbul cana nu înseamnă doar a crea. Înseamnă a investi, m-a avut, m-a posedat, m-a investit în acea zi, atunci. Și aici ar fi, dacă mergem pe această variantă, că Hristos este aici avut în vedere, El este, a fost investit în funcția de înțelepciune a lui Dumnezeu. El numit cuvântul, El, în Logos, în Noul Testament. Deci nu putem vorbi de o creare a sa. Și sunt variante în limba greacă mult mai vechi decât Septuaginta pe care o avem astăzi, care folosea cuvântul m-a investit, m-a însărcinat cu ceva, deci nu m-a creat. Această variantă pe care o avem mai recentă din Septuaginta folosește verbul ktizo. Acum, cea de-a doua variantă, care este pentru mulți mai plauzibilă, este că aici avem de face cu personificarea înțelepciunii. O dovadă contextuală ar fi faptul că, începând cu versetul 13 din capitolul 9, avem de-a face cu nebunia, tot o femeie gălăgioasă. Avem de-a face cu aici o persoană cu limbaj feminin aici, personificarea înțelepciunii, deși în limba ebraică sunt și verbe cu gen masculin și, mă rog, substantive cu gen masculin, care arată că aici avem de-a face cu cineva masculin la înțelepciune. Este cumva unii și cu Duhul Sfânt, la Duhul Sfânt au aplicat. Dar cel mai probabil chestie...
Și-au aplicat femininul.
Da. Este o personificare a înțelepciunii care descrie practic modul în care lucrează Dumnezeu cu umanitatea. Acum e adevărat că era meșterul lui, se bucură împreună cu el. Mă rog, ce înseamnă că era meșterul lui? Mulți au spus că e Hristos care a fost creatorul, prin el au fost făcute toate lucrurile. Încă se studiază asidu acest pasaj, dacă este o personificare a înțelepciunii sau dacă este o referire foarte clară la Hristos. Dar limbajul este foarte interesant. Da. Pentru mine, faptul că avem de face și cu o altă femeie care este nebunia, aici sunt, în pasajele astea, sunt puse în contrast înțelepciunea cu nebunia. Și ambele ofertează pe oameni. Veniți la mine, fiecare spune. Și, practic, e chemarea autorului sau autorului pentru a veni la înțelepciune, practic. De aceea, eu aș miza pe personificarea înțelepciunii.
Înclinăm balanța pe personificare, da, și asta nu exclud, îi spunem prietenului nostru că am înțeles noi.
Da, da, dar nu exclud nici refer la Hristos cu precauție pe formula m-a făcut, că acolo nu e doar m-a creat.
Ca să nu ajungem și noi arianiști.
Da, da, e o problemă aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, da, eu am avut divergențele astea de multe ori cu persoane, pentru că sunt deja o membră a bisericii și sunt de mult și, nu știu, am obiceiul ăsta sau cum să zic, nu știu cum să mă exprim, să stau de vorbă din punctul ăsta, adică dacă vrea vreo confesiune cineva din altă parte să stea de vorbă sau chiar dacă nu vrea intervin eu și stau de vorbă, însă mie mi-a rămas în minte, de asta vreau neapărat să pun întrebarea, mi-a rămas în minte o discuție a mea, o îndrumare unui cetățean, unui om, care era de la Baptist și mă vizita, era de la mine din sat și mă vizita mereu. Și aveam discuții cu el, în special despre ziua sfântă de sabat și discuție cu el și despre sigiliul lui Dumnezeu.
Ce anume?
Sigiliul.
Ah, sigiliul.
Sigiliul lui Dumnezeu. Sigilul lui Iisus Hristos, când el va veni.
Da.
Și eu i-am spus niște vorbe pe care cel puțin așa le-am înțeles eu atunci și acum tot la fel sunt. Dar mă întreb, el a murit până la urmă și mă întreb, a fost bine ceea ce eu i-am spus, pentru că mă gândesc că eu nu mai am ocazia asta să-i mai zic lui, dar dacă vine altul, zic, și tot aceeași discuție o am, e bine aceste cuvinte sau felul meu de a vorbi lor sau
Bun, deja sunt trei întrebări într-una, am înțeles. Ziua de sabat, sigiliul lui Dumnezeu și dacă... scuzați, e toamnă. Și dacă e bine în momentul în care stai de vorbă cu oamenii să susții punctul de vedere. Despre asta vă referiți, nu?
Nu numai să-l susțin, să-l determin, pentru că el era baptist, să-l determin să creadă, să citească, să creadă, să roage...
Și să înțeleagă mai profund Scriptura. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci, domnule pastor, despre sabat, ce se poate spune, că am zis pe parcursul acestei emisiuni de nu știu câte ori.
Nu fac decât să reamintesc câteva versete din Sfânta Scriptură. Avem în Ezechiel 20, cu 12 și 20, două versete unde se spune foarte clar că sabatul este un semn între mine și voi, să știți că eu sunt unul care vă sfințesc și nu este un semn doar între Dumnezeu și poporul Israel, ci este un semn între el și cei care îl urmează. Și avem în cartea Apocalipsa foarte clar acolo evidențiat faptul că poporul din vremea sfârșitului, poporul rămășiței, păzește poruncele lui Dumnezeu, inclusiv sabatul, pentru că este amintit în prima solie îngerească, și este un sigiliu al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sabatul este singura poruncă din Decalog ce ne amintește cine este Dumnezeu, care este titlul lui și care este împărăția lui, teritoriul pe care stăpânește. Pentru că orice sigiliu din fie antichitate, fie din perioada medievală, când erau marile imperii, acest sigiliu cumplea aceste trei caracteristici. Cine este împăratul, care e titlul lui, rege, împărat sau monar și teritoriu, împărăția lui. Franța, Germania sau Imperiul Roman, eu știu, la fel se întâmplă și cu Dumnezeu. De aceea, sabatul nu poate fi dat la o parte decât cu consecințe foarte serioase asupra noastră ca teologie, dar și asupra vieții noastre. Adică știm de unde suntem, unde mergem. Identitatea noastră ține de porunca a patra foarte clar.
Da, constatat noi că unii și alții încearcă să-l deturneze sub alte forme astăzi. Da? O să mai discutăm aspectul
ăsta. Da.
A doua problemă este sigiliul lui Dumnezeu. La ce se referă sigiliul lui Dumnezeu?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost totdeauna momente cruciale în viața poporului lui Dumnezeu, când Dumnezeu, pentru a-și proteja închinătorii, i-a sigilat. Este, practic, o afirmație metaforică. Adică i-a semnat, i-a notat că ei sunt ai săi. Dacă ne uităm în cartea lui Ezechiel, în capitolul 8-9, adică capitolul 9, descoperim acolo un moment important de sigilare, când Dumnezeu îl trimite pe îngerul său să îi sigileze pe cei care suspine și gem din pricina urăciunilor care se fac în popor. Și vă dați seama că acest sigil nu este unul vizibil. Doar Dumnezeu știe acest lucru. Dar avem de a face în cadrul sigilului cu un aspect invizibil, subiectiv, pe care doar Dumnezeu îl poate evalua când vorbim de viața noastră. Câte vreme suntem, reflectăm chipul lui Dumnezeu și împărtășim caracterul lui Dumnezeu, Dumnezeu își pune amprenta asupra noastră. Iar sabatul, ziua de închinare, este dimensiunea obiectivă, exterioară. Pentru că ea a fost poruncită de Dumnezeu și ea ne spune cine este Dumnezeu. Un om care acceptă sabatul, acceptă implicit ideea că el este creat de Dumnezeu și că Dumnezeu este creatorul său. Asta e foarte important. Și de aceea găsim această legătură dintre închinare și sabat. Sunt împreună ca o monedă, partea vizibilă și partea invizibilă, pentru că miza este închinarea. Dar sabatul este elementul obiectiv care ne ajută să înțelegem că noi ne închinăm cui trebuie, nu cui nu trebuie.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune și apoi vom reveni și la cea de a treia parte a întrebării. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua! Înainte de tot și de toate, aș dori să fac precizare că Scriptura este o carte foarte profundă și foarte complexă. Și atunci când o citim, ar trebui să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne dea lumină, pentru că sunt versete care aruncă o lumină practică, altele care vorbesc despre lumea spirituală, de aici, acum, în trecut, în viitor, sus, jos și așa mai departe. Cred că trebuie să citim cu foarte mare atenție, să întrebăm Duhul Sfânt versetul acela ce aplicație are, de ce natură vorbește despre lumea spirituală sau despre lumea noastră, despre ce a fost și să nu mai scoatem din context, pentru că atunci am ascultat cu foarte mare atenție, până acum fac o paranteză, ce au spus cei care au sunat înainte și da, ne ducem în derizoriu dacă nu suntem foarte atenți și scoatem din context versetele. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să fac această precizare. Scriptura vorbește despre faptul că Domnul Iisus a murit în trup și a înviat în duh și s-a dus în adânc să propovăduiască duhurilor care erau în închisoare, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, de pe vremea lui Noe, probabil că aștepta o pocăință. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, clar, cum adică, eu știu foarte bine că au fost 8 suflete și când este vorba de om, este vorba de suflet, cum adică Dumnezeu Iisus a murit în trup, a înviat în duh și s-a dus în adânc să propovădească duhurilor care erau în închisoare? Pentru că acolo contextul este că a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, a dezbrăcat domniile, stăpâniile, drăgătoriile, adică toate aceste lucruri care au fost create de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, le-a dezbrăcat de putere și a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, luând cheile împărăției, luând cheile morții și ale locuinței morților. Cum a murit în trup și a înviat în duh? Și cum s-a făcut această coborârea lui de a propovădui duhurilor din închisoare? Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea acordată. O zi bună!
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră complexă. Ajungem și la ea. Dacă vorbim în limba pe care o vorbim astăzi, clar că înțelegem despre ce este vorba. Îi suntem datori ascultătoarei de dinainte. Cea de-a treia idee a întrebării dumneiei era dacă este bine să ne susținem vehement punctele de credință cu scopul, și aici este de fapt greutatea ideii, cu scopul de a-l determina pe celălalt să creadă așa cum credem noi.
Acum este, mă rog, delicată situația, pentru că fiecare înțelege în mod diferit acest aspect. Noi, ca urmașii lui Hristos, avem datoria să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia, vestea bună, că suntem mântuiți prin Hristos. Și această veste bună implică toate aspectele secundare, care țin de viețuire morală, sunt foarte multe aspecte. Însă atunci când vine vorba despre mărturisirea credinței noastre, Apostolul Petru ne oferă un indiciu. El ne spune, voi trebuie să fiți gata oricând să dați socoteală pentru nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Adică, acolo expresia să dați socoteală este să faceți apologie, apologia în limba greacă, înseamnă să aveți un studiu sistematic al Scripturii, să știți ce vorbiți, să știți cum să expuneți învățătura voastră. Dar nu trebuie să fim atât de persuasivi încât să deranjăm pe om.
Pentru că ideea transformării gândirii, credinței unui om nu este
treaba. Nu facem asta. Prozelitism. Prozelitism înseamnă manipularea omului, înseamnă forțarea lui, nici pe copiii proprii nu trebuie să-i forțăm. Trebuie să le explicăm frumos, să le arătăm prin viața personală frumusețea credinței și când vor fi în stare la o vârstă încă pot alege binele și răul, să discutăm cu ei deschis. Dar nu-i forțăm, pentru că Dumnezeu nu vrea acest lucru. Dacă Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere, cine suntem noi să-i forțăm pe oameni?
Exact.
Deci apoi putem să trezim dezgust în viața omului, dezgust față de anumite valori frumoase ale Bibliei, dar dacă îl forțezi... Fiecare om gândește după ritmul propriu și Dumnezeu are grijă ca la timpul potrivit el să aibă ocazii serioase. De-aia nu aș merge. Păi, dacă am forțat pe om să facă pe oameni, atunci cum de deosebim de cei care au persecutat biserica de-a lungul timpului? Fie că vorbim de persecuție fizică sau de o cicălire, adică nu este potrivit.
Poți să ai o intenție bună, dacă nu faci ce trebuie, s-ar putea să-l împiedici relația lui cu Duhul Sfânt, pentru că până la urmă Duhul Sfânt convinge omul.
Privi la metoda lui Hristos, se amestecat printre oameni, le făcea bine, le câștiga încrederea și le spunea, urmați-mă, cine dorea să-l urmeze, îl urmau. Urmați, cine nu, erau liberi, adică hai să gândim așa, să avem relații frumoase cu ei și cei care vor să ne asculte și care vor să vină cu noi la biserica noastră, pot veni, cei care nu sunt liberi, adică să nu-i forțe, pentru că nu este... elegant.
De aceea respectăm punctul de vedere al oricui.
Exact.
Nu îl împărtășim, dar îl respectăm pe om.
Exact. Exact.
Domnule pastor, Iisus a murit în trup și a înviat în duh și s-a dus în adâncuri. Mă rog, știm doctrina despre coborârea în adânc.
Da.
Ei, cum trebuie să înțelegem lucrurile astea? Despre ce vorbește, de fapt, Scriptura?
Din Strapă spune că aici nu vorbim de o coborâre a lui Hristos în iad. Și am mai multe argumente. În primul rând, un argument logic. Iisus spune tâlharului de pe cruce, adreată spun azi că vei fi cu mine în rai. Alții spun că azi vei fi cu mine în rai. Păi l-a fost în rai sau în iad? Adică să ne hotărâm unde a fost. Pentru că varianta care susține că sufletul supraviețuiește morții, cu toate că Domnul spune Tată, în mâinile tale îmi crețesc Duhul, nu sufletul. Dar să spune că sunt uneori interschimbabile ca sinonime, uneori. El n-a fost nici în rai, n-a fost nici în iad. El a fost în mormânt. Și asta e cum argumentul logic, că nu putea fi acolo și acolo și acolo. N-avea cum. Sunt argumente lingvistice. Pe de o parte spune așa Scriptura că a fost omorât în trup. Acolo, cum în trup? Cum a fost omorât în trup? Adică în trup. Trupul a fost singura modalitate prin care Iisus putea fi omorât. Că dacă nu se întrupa, nu putea fi omorât. Ca Dumnezeu, el nu putea muri. Că Dumnezeu mort este o inepție. Da? Este o contradicție în termeni. Da? Iar întruparea pe lângă viața curată pe care a trăit-o a fost necesară pentru a arăta că omul poate trăi cum vrea Dumnezeu, dar ca să poată muri.
Da.
Asta e foarte important. Și aici avem un dativ. Un dativ foarte... Ori aici spune că a fost înviat în duh. Acum, aici sunt două variante, de fapt trei variante care circulă. Fiu înviat în duh, așa cum interlocutoarea amintea, adică duhul lui a înviat, dar dacă duhul nu putea muri, de ce mai trebuie să fie înviat? Că aici vorbim de o înviere. Iisus, după ce a murit, dacă a mers imediat în iad, să predice celor din închisoarea iadului, de ce a mai trebuit înviat? Că spune înviat în duh. Ori, conform teoriei că sufletul nu moare, Iisus nu a murit deloc, a murit doar trupul a fost, dar sufletul ar fi trăit în continuare, a mers în iad, dar aici vorbim de o înviere. Deci nu funcționează. O a doua teorie pe partea lingvistică ar fi că aici avem de face cu un dativ instrumental, înviat prin Duhul. Avem, de exemplu, mă rog, ideea că Duhul Sfânt a fost parte a învierii lui Hristos în Roman, capitolul 8. Dar nu funcționează, pentru că dacă luăm aici un dativ instrumental, avem și înviat prin trupul. La fel, nu putem omorâ prin trupul. Prin trup nu merge. De aceea, cea mai bună traducere, înviat ca ființă duhovnicească. Adică, el n-a mai fost, deși și-a păstrat trupul, a fost un trup proslăvit. Îl observăm în Evanghelie după înviere că trecea prin ziduri. Avea un trup omenesc, dar cum era acel trup care trecea prin ziduri? Adică apărea așa în casă. Da? Și această acțiune, observați că aici, în pasaj, nu avem un factor timp. Nu spune când a fost înviat în duh sau înviat duhovnicește, în care acest pronume relativ, unde îl plasăm, despre ce vorbește, despre această înviere sau despre tot procesul. Apoi, închisoarea, care închisoare? Ce închisoare? Iadul? Sau dacă ne uităm și în Iuda găsim scris și în cartea Apocalipsa, pământul este închisoarea, în care îngerii au fost prinși și ei nu mai pot merge în altă parte. Și apoi să predice duhurilor din închisoare. Care duhuri? Acolo este pneuma. Dacă ne uităm la oamenii, sunt numiți psuhe, suflete. Deci clar că nu vorbim de tot de oameni. Aceștia din închisoare nu sunt oameni, sunt duhuri. Niciodată în dreptul oamenii nu au fost numiți duhuri. Duhuri au fost numiți doar Dumnezeu, care este duh, îngerii buni, care sunt duhuri slujitoare, spune Pavel în Evrei, și îngerii răi, demonii, care sunt tot duhuri numiți. Dar oamenii nu au fost numiți niciodată duhuri. Prin urmare, aici avem de face cu un moment de după înviere, clar, spune, a fost înviat. Deci vorbim de un moment care are loc după înviere, și vorbim de o proclamație sau o proclamare a victoriei sale în fața îngerilor căzuți.
Domnule pastor, cred că ascultătoarea noastră a înțeles despre ce este vorba. Nu mai putem rămâne în direct. Timpul, ca de fiecare dată, nu ne este prea prietenos. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a fi cu noi și astăzi. Vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru că ne-ați adresat în direct atâtea întrebări și din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!